isikhathi sembikweni no
ubingelele kubalaleli beStudio 7 kanye labasakazi beStudio 7 igama uDKZ bakithi indaba kaMnangagwa ukuthi athi izinduna lenduna uma iqedile yiyona ezotshela uhulumende ukuthi hayi yona siqedile imise kanje. Yikho khona lapho ke uqalisa khona ukungasebenzi kahle. Kungani engathi izinduna uma seziqedile zihlanganise imbono yazo zibe sezibisa ke sekuwumbono oyi-one ukuthi zicabanga ukuthi kusetshenzwe kanjani ngendaba ye-Google Round. Aniyabona khonaphana uma esithi nge-one by one ufuna khona khonaphana ukuba sefa ukuthi kuthiwe induna le yona ime yamalana, induna le yona ihambisa yamalana, ebesecalisa ke ucuku ngenduna ngenduna ukuthi induna le esigabeni lesiyana simisele kanje, induna le esigabeni lesiyana imise kanje. Why yena efuna ukuthi induna le nduna afuna ukwazi umbono wayo ngabantu bayo, engafuni ukuzwa umbono usuyi-one ukuthi abantu be-Google Round bafuna lokhu bendawoye kungahlukaniswa. Yikho khona lokhu osuka kuwe kubi khona lokhu. So ikudlala ngabantu nje khona lokhu okamnangakho. Ayikho nto enhle abantu abazoyilindela evela kuzinduna zona lezo.
Sabona nesitudio 7 umtunga labo kithi onke labo jonga umavelas. Hayi, siyabonga nomsebenzi omuhle esinikalo wabona zisinike ezinye zezizimpela. Okay, ya benzama ukukhuluma nenovele i-Google Round ukuthi abantu masingagijimeli ukuthi la abantu bayenze kuhle ngoba sikhathi sonke kube kuthule thule njalo kube kungekho ophakamisa ikhanda bona lapho. So now, asiyekeni sibone ukuthi abantu laba bazothini njalo izinduna zingahamba ebantwini abantwini yibo abazoyo ukuthi bafunani. But now singafuna ukuthi sibloke lokhu so right bengabuya bezithulele kuzohambani, you know, ngoba isikhathi sonke kade bethule kade belokhu bekhuluma abantu igugulandigugula kodwa kungela action. So now sebefakile i-action ebantwini. So ngani siyayeka nje abantu bethini bezame nje ukuprocess indaba yabo then izinduna zingaya ebantwini abantu yibo abazotsho ukuthi bafunayo then sokusetshenzwa kusukisela khonapho kuba singagijimela ukuthi into yonke ufanele nesi-opos ayikho into ezophuma lapho. So ngiyacela abantu ukuthi abanikeze isikhathi ikuphuma kwayo indaba and ikuqala kwayo, you know. So abantu manje sishesha nje sigijime ukuthi ayi siyenze kubi sibhloke indaba yena le kodwa sikhathi sonke bethu. So abantu asike silandele sibone ukuthi kusiqina. So hayi ngiyabonga mina uncuke ngisegoke na siyabonga siyabonga.
Salibonani lonke ku-Studio 7 siyalibingelela khona ngapho ntungamile inkomo siyazizwa indaba zeZimbabwe uyazisakaza futhi nabanye osebenza labo khona ngapho ozulu labanye nje esingeke sibaqede engiyaka ikho lapha ukuthi ye liyazitsho sibili indaba zeZimbabwe kodwa iqiniso elikhona ukuthi iZimbabwe ilo bandlululo oludinga ukuthi na luyalungiswa ngoba thina singapha yithi lapha esikhuluma isiNdebele izigaba zethu zonke sokule 41 years ilizwe lathathwa lokhu ezingalantuthuko. Ngakutshela ukuthi umgwaqo osuka kobulawayo siye enkaya bathi bayalungisa bafaka idust iquarry dust umgwaqo ongakufula ama-160 kilometers abantu bahamba vele nxa usiya khonale indawo yangkhona ngapha kibo ngapha ababusayo eshonini ababhadala $2 i-100 kilometers nakithi le uyibhadala $10 usiya khona ngenxa yokuthi umgwaqo ufile. Abantu besindebeleni ake sibamba nini sikhangeleni umuntu ongasimela engalabandlululo ngoba khathesi silokhu silalela sisizwe enyuzini bakhuluma lokhu lalokhu kuze kuthiwa kuhlangene kukhuluma nge-Google Round izinduna zangkhona lazo zinamathelela ukuthi zidle akula nto ezasisiza ngoba thina sikhuluma so mina ngikhule ngiyintandane ubaba wafa ngaso leso isikhathi bona bakhuluma ngababazi abantu abathola nzima bona bavele zinduna ziyasha.
Sambonani basakazi bethu abahle abasinikeza indaba zeqiniso. Mina ngumdawini ngiphuma ngasephela busi ngithi hayi indaba yeZANU-PF le sikhathele ngayo. Awubheke manje balisa uPresident weBishamisa bathi waya eZambia ukuyobonana nalaba mabe khuluma bathi bangathi bayamjabulela uChamisa sokungathi licala futhi bafuna abantu laba baphile njani kahle kanti laba bantu bema opposition bona bathi bezani abayeke lento abayenzayo mana abantu ababusayo lawa babusa ngamahloka. Hayi sithi phansi ngayizani into eyenzayo leyayilungile leyi. Babayeke abantu bayenze ukuthanda kwabo, bayenze okusemthethweni lokho okuvunyelwe ngama-human rights. Ngoba nangu kathesi ma ungathi uyakhuphula ivoyisi yakho uveluze bathi umuntu akasabonakali bamthethe unyamalele. Ikanti hayi isiyinto elungile leyo, kumele umuntu akhulume into esenhlizweni yakhe.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ne-WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.